kaq presidenti i Kroacisë Zoran Milanović, i cili është edhe bashkë kryesues i takimit, tha se dëshira e Kroacisë dhe Slovenisë për të ndihmuar vendeve të rajonit që të integrohen sa më parë në BE është edhe në interesin e këtyre dy vendeve. Milanović po ashtu konfirmoi se ka pasur disa qëndrime të ndryshme, por në fund është arritur kompromisi. Sipas tij, agjenda e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ishte më ambicioze, por Serbia nuk u pajtua me këtë, ka thënë Zoran Milanović. Ndërkaq që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ishte larguar para përfundimit të samitit me arsyetimin se ka takime në Bruksel në selin e NATO-s. Ai citohet duke thënë gazetarëve serb se nuk ka pranuar që në konkluzat e takimit të përmendet mos ndryshimi kufive në rajon, pa u përfshirë edhe kërkesa e Serbisë që kjo të nënkupton mos ndryshimin e kufive të vendeve të njohura nga Kombet e Bashkuara, e që sipas tij nuk e ka pranuar presidentja e Kosovës. Vučić ka insistuar se Kosova është pjesë e Serbisë dhe se me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, sipas tij, nuk është respektuar parimi i mos ndryshimit të kufive. Çështja e mos ndryshimit të kufive ka krijuar në këtë samit edhe mos pajtime në mes të disa përfaqësuesve të presidencës kolektive të Bosnjë-Hercegovinës. Slovenia, e cila ishte nikoqire e këtij takimi, pas një muaje gjysmë do të merr kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian dhe edhe ky takim ka për qëllim përgatitjen për këtë kryesim. Slovenia dëshiron që Ballkani Perëndimor të jetë në fokus të Bashkimit Evropian edhe në pjesën e dytë të këtij viti, kur ajo do të udhëheq me BE-n. Për Radio Evropa e Lirë, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve, por mbetemi në rajon. Shitja banesave gjatë vitit 2020, sa ishte edhe pandemia koronavirusi në Maqedoninë e Veriut, ka shënuar rritje me këtë edhe çmimi për metër katror. Megjithatë, njohësit e fushës thonë se në këtë kanë ndikuar edhe faktorë tjerë. Zërjet Ajroja Jaga sjellosi.
Në bazë të dhënave të Bankës Popullore, banesat në Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2020 në kohën e pandemisë janë shtrëngtuar për 3%, përderisa agjencitë e patrunshmërive thonë se në më shumë komuna të Shkupit çmimi i banesave të reja ka shënuar rritje madje edhe për 10%. Për momentin në Maqedoninë e Veriut në procesin e ndërtimit janë mbi 135.000 banesa. Në bazë të dhënave të Agjencisë së Katastrës, një metër katror në komunën qendër të Shkupit gjatë vitit 2020 mesatarisht është shitur për 1030 euro. Megjithëse çmimi i banesave të reja për metër katror në komunën qendër të Shkupit mbi 1350 euro. Salim Hasani, drejtues i sektorit të ndërtimtarisë në kuadër të Odës ekonomike të Maqedonisë Varri Perëndimore, i cili drejtonte një kompani ndërtimore për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar të dhënë se mbi 7000 banesa gjatë vitit të kaluar kishin mbetur pa ushqitur, thotë se bëhet fjalë për banesat të cilat nuk janë atraktive për vlerësit për shkak të lokacionit ku janë ndërtuar ose materialit ndërtimor, sepse në realitet, thekson ai, kërkesa edhe më tej mbetet shumë më e madhe se sa është oferta.
Banesa të reja nuk ka sa duhet, sa ka nevojë tregu, edhe kjo është një nga arsyet pse çmimi shtrëngtohet, kurse arsyeja tjetër kryesore pse shtrëngtohen çmimet është rritja e kostos së ndërtimit, do të thotë rritja e shpenzimeve të ndërtimit.
Nga ana tjetër, Nikola Velkov nga grupacioni për ndërtim në kuadër të Odës ekonomike thotë se mungesa e mjeshtërve ka rritur në masë të theksuar koston e ndërtimit, pasi një numër i madh i tyre janë larguar nga vendi. Llogaritës se ne kemi fuqi punëtore e cila është e lirë, por realiteti është krejtësisht ndryshe, sepse punëtorë të kualifikuar përkatësisht mjeshtër të rrymës, vendosjes së pllakave apo instalimin e ujit shumë vështirë arrin të gjesh, pasi pjesa më e madhe e tyre janë larguar nga vendi. Mbështetja që u jep bankas ndërtuesve, ashtu dhe blerësve paraqet treguese patunshmëritë janë dëshmuar si investim i sigurt edhe në kushtet e pandemisë, dhe për këtë arsye nuk mund të pritet ulje e çmimeve.
Blerja e banesave mbas një kohe kur do të bëhet nivelizimi i çmimeve mbas kostos, atëherë do të jenë më të larta çmimet e banesave. Prandaj është moment më i qelluar për të investuar në banesa.
thot Salim Hasani, ndërtues. Ndonse nuk është i madh, megjithatë pandemia gjithsesi orët në izolim kanë rritur dhe numrin e qytetarëve të cilët kërkojnë që të bëjnë ndrimin e banesave me shtëpi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në informacion i fundit, policia e Kosovës ka konfiskuar të në një sasi të konsideruarshme të substancës së dyshuar narkotike kokainë. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla tha se aksioni i policisë së Kosovës është kryer në koordinim me institucionet e partnerëve tan. Policia e Kosovës nuk ka dalë ende me ndonjë raport, por mediat në Kosovë raportojnë se aksioni është kryer në Lipjan dhe se sasia e drogës së konfiskuar është rreth 300 deri 400 kg. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka biseduar me ministrin e jashtëm të Pakistanit Shah Mahmud Qureshi për procesin e paqes në Afganistan dhe luftën kundër terrorizmit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden muajin e kaluar shpalli planin për tërheqjen e 2500 trupave të mbetur amerikane nga Afganistani deri më 11 shtator. NATO-ja ka thënë se do të bashkërendojmë me SBA-n tërheqjen e më shumë se 7000 forcave aleate. Tërheqja e forcave tuaja nga Afganistani ka nxitur shqetësimin rajonal në lidhje me aftësinë e forcave afgane për të kontrolluar situatën. Bashkimi Evropian thot se pandemia koronavirusit ka përkeqësuar situatën e të drejtave të komunitetit të LGBTI, lesbikët, homoseksualet, biseksualet, transgjinorët dhe ndërseksualet. Pandemia e COVID-19 ka rritur nivelin e dhunës dhe diskriminimit ndaj personave LGBTI, duke përfshirë dhunën në familje, gjuhën e urrejtjes në internet dhe krimet me bazë urrejtjen, ka thënë përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Josep Borrell. Të hënën është dita ndërkombëtare kundër homofobisë, transfobisë dhe bifobisë. Sipas një studimi të agjensive të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, puna më rart zgjatur më shumë se 55 orë në javë rrit rrezikun e vdekjes nga sëmundjet e zemrës dhe sulmi në tru. Raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Organizatës Ndërkombëtare të Punës është analiza e parë globale rreziqeve për jetën dhe shëndetin që lidhen me orët e punës. Është koha që qeveritë, punëdhënësit dhe punonësit të vetëdijshëm se orët e gjata të punës mund të çojnë në vdekje të parakoshme, tha raporti. Më shumë lajme mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Do gjuhës ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.